Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shqyftojmë të ndiqni. Pas arritjes së marrëveshjes për mbrojtjen civile, politikanët serb nuk presin trazira në veri. Rinia në Kosovë shpenzon nga 3 deri në 20 euro gjatë ditës. Vendet arabe pajtohen të themelojnë ushtri të përbashkët. Shqipëria mund Armeninë në futboll dhe rrit mundësitë për kualifikim në kampionatin evropian. Për këto dhe materiale të tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë, njoftimi nga ana e qeverisë së Kosovës se të njëjtën me 26 mars me Serbinë është arritur marrëveshja për çështjen e të ashtu quajturës mbrojtja civile me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kanë nxitur reagimin e përfaqësuesve të serbëve të veriut të Kosovës. Ata thonë se ende nuk i kanë të qartë se si duket kjo marrëveshje dhe gjithashtu theksojnë se cilësimet që zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë bërë deri më tash mbrojtjes civile janë të pasakta. Politikanët serb të veriut megjithatë nuk presin tensionim të situatës për shkak të kësaj marrëveshjeje, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se mbrojtja civile, e cila konsiderohet si strukturë jo legale e sigurisë në veri të Kosovës, do të shuhet deri në shtator të këtij viti. Në njoftimin e qeverisë së Kosovës, ministrja për dialogun Edita Tahiri, e cila ka udhëhequr negociatat për këtë çështje, ka theksuar se arritja e kësaj marrëveshje mes tre paleve, Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian, e cila është përmbyllur pas ditën e 26 marsit, ka një rëndësi të madhe sepse i jep fund strukturës ilegale të quajtur mbrojtja civile dhe mund të son integrimin e ish pjesëtarëve të saj në institucionet e Republikës së Kosovës, por përfaqësuesit institucional të serbëve në veri të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me faktin se ata nuk janë njoftuar zyrtarisht për arritjen e kësaj marrëveshjeje, si dhe me përmbajtjen e saj. Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se informatat për këtë marrëveshje i kanë marrë vetëm nga mediet dhe nuk i kanë të qarta detajet e marrëveshjes.
Oni pričaju o integraciji u lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma tome, znači.
Ata po flasin për një integrim në veçqeverisjen lokale, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka asnjë ide lidhur me këtë. Megjithatë, është dashur që ti thërrasin në bisedime dhe kryetarët e komunave e më pas të jap ndonjë koment. Ne tash jemi sjell para aktit të kryer dhe unë nuk e di se si do të paguhen ata, ka theksuar Rakić, duke iu referuar mundësive të pagesës së pjesëtarëve të mbrojtjes civile, të cilët pas shpërbërjes së saj parashihet të integrohen institucionet civile të Kosovës. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës është thënë se kjo marrëveshje parashet dhe procesin e integrimit të individëve në institucionet civile të shtetit të Kosovës dhe se marrëveshja duhet të zbatohet deri më 1 shtator 2015. Ksenia Bozhović, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar as nga autoritetet e Beogradit e as nga ato të Prishtinës lidhur me marrëveshjen. Megjithatë, siç thot ajo, deklarata e ministres Tahiri si pasaj është e paqartë.
Jako e njena izjava nejasna po pitanju, šta e to civilne institucije?
Deklarata e saj është mjaft e paqartë rreth çështjes se çka janë ato institucione civile. Kjo vetëm se ka krijuar tensione dhe dëshpërim të njerëzit. Në qovë se është arritur një marveshje, unë pres që Beogradit të deklarohet për këtë çështje dhe të dalë me zgjidhje konkrete. Në qovë se shuhet institucioni mbrojtjes civile, duhet të ketë shpjegim se pse po ndodh kjo dhe çfarë do të ndodh me njerëzit që kanë punuar në këtë institucion, ka thënë Bozhović. Të dy këta zyrtar të komunës së Mitrovicës së Veriut dhe vlerësojnë se shuarja e mbrojtjes civile mund të shkaktojë frustrimin në rreth 1000 pjesëtarëve të kësaj organizate, e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale. Sipas tyre, kjo mund të shndërrohet në problem social i cili mund të ketë efekte negative në situatën në veri, por politikani serb nga Mitrovica e Veriut Marko Jakšić, i cili takon taborit të kundërshtuesve të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët e Veriut e shohin këtë marrëveshje si të arritur në fshehtësi dhe nuk janë të kënaqur me të, por ai nuk pret reagime të tyre që do ta tensiononin dhe përshkallëzonin situatën në veri.
Ja, lishtno, në çekam dhe si biti këtu në kjo veliki operë, me që vidu da je.
Unë nuk pres se do të ketë ndonjë rezistencë të madhe, duke pasur parasysh faktin që Beogradi ka futur nën pëllëmbën e saj të gjithata pjesëtarë të mbrojtjes civile. Ata nuk mendojnë me kokën e vet, por i ndjekin të gjitha instruksionet që u shkojnë nga Beogradi, ka theksuar Jakshiç. Ai ka shtuar se nuk pret ndonjë revoltë të pjesëtarëve të mbrojtjes civile, përveç në rast se ata lihen në rrugë dhe kjo u krijon probleme materiale, ashtu siç ka ndodhur edhe me një numër të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët javë më parë kanë protestuar për shkak të mospërfshirjes së tyre në institucionet e Kosovës pas shpërbërjes së strukturave të sigurisë së Serbisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shpenzimet ditore të të rinjve në Kosovë në disa raste janë të larta, por ka dhe prej tyre të cilët shpenzojnë shuma minimale. Shuma që ata shpenzojnë, thonë, është e ullit krasuar me nevoja ditore që ata mund të kenë. Detajet në këtë temi sjell kronika Luljeta Krasniqit.
3 euro deri në 20 euro është shuma që një i ri në Kosovë shpenzon gjatë ditës. Shpenzimet e tyre dallojnë nga ata që punojnë dhe nga ata të cilët mbahen financiarisht ende nga familja. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e të rinjeve se sa shpenzojnë ata dhe ku më së shumti shpenzojnë parat e tyre. Adonis Reka, një i ri nga Prishtina i pa punë, thotë se mundohet që shpenzimet i ketë të vogla, pasi që ai mbahet financiarisht nga familja.
Kom caktuar më domon për ditë sa shumë ne harxhes, ndoshta më shumë, ndoshta më pak, ama kryesisht për me hongër, për me pi, cigare, çshto.
Sa shpenzon?
Në 5 euro ju.
Për të rinjët të cilët punojnë, shpenzimet janë më të mëdha. Drilon Potera tregon se shpenzimet ditore të tij arrijnë deri në 15 euro në ditë.
Pasi që un jam i angazhuar me punë, atëherë më lejon që edhe puna më lejon që unë me pas harxime më të mëdha ditore, kështu që gjatë ditëve të punës, po supozoj se harxhet diku rreth 10 deri në 15 euro, varet prej çka ndodh gjatë ditës ashtu. Gjatë vikendeve kjo të shtunëve dhe të premteve me siguri rritet ma shumë për shkak të jo dalive, jo gjanave tjera, ndërsa të dilën janë asë pushime me cilat kom harxime minimale.
Kryesisht të rinjët tregojnë se parat ata i shpenzojnë në kafiteri. Kryes shteti i Kosovës, Prishtina, një si një nga vendet me restorane dhe bare të shumta. Gati në çdo pjesë të qytetit të Prishtinës ka lokale të cilat frekuentohen shumë nga të rinjët. Llogaritës se vetëm në kryes qytet janë rreth 400 kafiteri. Arlind Sinani, student në Universitetin e Prishtinës, tregon se shumën më të madhe të parave e shpenzon me shoqëri duke pirë kafe.
Kafe.
Sa shpenzon ditë?
Të ardhurat jo të mjaftueshme në familjet në Kosovë ju pamundësojnë të rinjëve që të shpenzojnë para aq sa atyre ju nevojiten. Ariana, një erë nga Prishtina, tregon se nuk ka mundësi që të shpenzojë më shumë se afër 5 euro në ditë.
Shpenzimet e mia janë kryesisht shumë më pak se sa nevojat. Mundohemi mos me shpenzu shumë, mundohemi me shpenzu vetëm në gjërat që janë elementare, në ushqim. Në ditë zakonisht i shpenzoj diku rreth 4 euro e 80 cent. Kryesisht gjanat ushqimore, ja lejojmë vetës edhe një luks për ta pirë një kafe gjatë ditës, po kjo është e tëra, jo më shumë se një kafe të vogël.
Parat që të rinjët i shpenzojnë brenda ditës e diktojnë edhe çmimet e produkteve të konsumit, të cilat në Kosovë vlerësohen të jenë të larta dhe që vazhdimisht nga muaj në muaj shënojnë ngritje. Kjo ngritje e çmimeve, thot Liridon Gashi, po u pamundëson atyre që të kenë shpenzime të vogla. Ai thot se është e pamundur që t'ia dalësh të jetosh me pak para.
Shtretimi sa dush në rishish, qisha dalin këta povlota e më të i këfarë të mirë. Ma të rëmë, s'ki koqë një rrugë të rrë 175 euro ma shumë të.
Pagat e ulta në Kosovë, po ashtu pa mundësoj një standart më të mirë jetësor. Të dhënat e Agjensisë të Statistikave të Kosovës, tregojnë se paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro, derisa si pas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është 230 euro. Anketa e buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013 rezulton se konsumi për kok banori gjatë vitit 2013 ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare në vetë është 7625 euro, që në muaj është 635 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bi 34 milion euro do të shpenzon gjatë këti viti për ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugve në teritorin e Kosovës. Por pavarësisht kësaj, ekspert për çështje të infrastrukturës rrugore pohojnë se ndërtimi i rrugve në Kosovë nuk është i cilësisë së duhur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ndërtimi i rrugëve në Kosovë nuk është realizuar sipas cilësisë së duhur dhe kjo ka bërë që të ketë riparime të shpeshta në rrjetin rrugor, konsiderojnë ekspertë kësaj fushe. Silman Buçolli, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thekson se kompanitë për ndërtimin e rrugëve në Kosovë nuk janë të specializuara sa duhet të përfundojnë një rrugë me teknologji adekuate dhe me renditje të punës.
Nëse nuk bëhet mirë sanimi, domethënë veç për gjurmë para, do të mbas 2-3 vjet e kreta pe duhet më. Kështu që nuk ka kontrolla të mira mbi kshyrjes, nuk e kryjnë punë, po duhet me një përcjellje adekuate me mbikëqyrje profesionale, me hulumtim me institutet, me gjitha që do.
Edhe profesori tjetër në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, Esat Gashi, thotë se elementi cilësisë është shumë dimensional, kështu që në Kosovë ka rrugë mirë të ndërtuara, por edhe shumë të dobta. Në përgjithësi, Gashi thotë se cilësia ndërtimit të rrugëve lën hapësirë për të dëshiruar.
Problemi qëndron prej planifikimit të dobët, projektimit të dobët, ekzekutimit të dobët dhe më problematikja që është mirëmbajtje e dobët. Dhe jo vetëm mirëmbajtje dimrore dhe verore, sepse autoritetet janë të koncentruara vetëm në mirëmbajtjen rutinore që është mirë, po mirëmbajtja është pak më e thellë dhe më komplekse se sa mirëmbajtja rutinore.
Edhe përfaqësues të shoqatës së kompanive për ndërtimin e rrugëve pranojnë se viteve të fundit në tregun e Kosovës kanë hyrë kompani jo profesionale. Hazi Zerushan nga kjo shoqatë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë operojnë mbi 900 kompani për ndërtimin e rrugëve dhe siç thot ai, jo të gjitha këto arrinë të ndërtojnë rrugë cilësore. Ai madje thotë se dhe ligji i prokurimit mundëson funksionimin e tyre, pasi kriteret të kërkuara për realizimin e ndonjë projekti janë shumë të ulta.
Unë besoj se një pjesë e kompanive që kanë qenë pas luftës janë shumë profesionale, mirëpo me kalimin e kohës besoj se janë përfshirë disa kompani që më spok e meritojnë emrin kompaninë ndërtimit të rrugëve. Edhe ligji i prokurimit pejo mundëson tash për çka kriteret të ulta që janë në Kosovë. Edhe
pavarësisht ndërtimit të cilësisë së rrugëve në programin e Ministrisë së Infrastrukturës për këtë vit janë 16 projekte, të cilat atë kanë të bëjnë me ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugëve, vlera e të cilave arrinë 34 milion euro. Në një përgjigje përmes postës elektronike të Ministrisë së Infrastrukturës së dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se vlera më e madhe mjeteve mbi 20 milion euro do të shpenzohet për rehabilitimin e rrugës magjistrale Prishtinë-Mitrovicë, pastaj 6 milion euro për ndërtimin e rrugëve në pjesën veriore, 1.5 milion euro për zgjerimin e rrugës magjistrale Komaran-Drena-Skënderaj dhe 1 milion euro për rrugë në komunën e Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofron në formate të ndryshme, si materiale me audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Macedonia rreth qëndrimit të qytetarëve ndaj administratës publike. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur informacionet e fundit rreth bisedimeve për programin bërthamor të Iranit, si dhe materialin e veçantë për krijimin e një banke kineze në Azi, që duket se po ju shkakton kokëqarje të madhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëndroni me ne. Ndalemi pra fillimisht në Maqedoni, ku avokati i popullit ankohet se qytetarët çdo ditë më shumë po ankohen për cilësinë e administratës publike në këtë vend. Sipas tij, administrata në Maqedoni është tejet e politizuar. Të ndjekim raportin e Zërjeta Hajro Jahjages nga Shkupi.
Avokati i popullit Gjergj Mehmeti ka theksuar se rënja në vazhdimësi e cilësisë së shërbimeve nga ana e punonjësve në administratë ka bërë që të rritet numri i qytetarëve të cilët kërkojnë ndihmë nga institucioni që e drejton, nga puna, siç e ka quajtur ai, e keqe administratës publike dhe asaj shtetërore.
Në Republikën e Maqedonisë kemi administratë të keqë. Jo vetëm të keqë. Kemi administratë të dobët. Kemi administratë të cilës dita më dit i vje kapaciteti profesional. Një fjalë, kemi administratë të politizuar.
Vlerëson avokati i popullit i gjatë Mehmeti duke theksuar se qytetarët që rallëherë privohen nga realizimi i ndonjë të drejte, nga se administrata nuk është përgjigjur në kohë ndaj kërkesave të palëve. Por Antoneta Nikolovska thotë se administrata në të shumtën e rasteve bën përpjekje maksimale për të qenë në funksion të qytetarëve, por sipas saj janë ndryshimet e shumta ligjore ata të cilat pamundsojnë që administratorët të reagojnë në kohë të caktuar.
Profesionalno, vo kojë što treba da bide, usluga na građanima. Ne možemo da zborom za drugite za sebe zborom. 22 godine.
Po administrata shtetërore është profesionale dhe në shërbim të qytetarëve në çdo formë. Un jam punëtore e administratës tani më 22 vite, por problemi rreth perceptimit të keq që krijohet në opinion për administratën, sipas meje është si rjedhoja e saj se në raste të caktuara nuk arrim të përgjigjemi në kohë kërkesave të qytetarëve, si pasojë ndryshimeve të shumta ligjore të cilat është e vështirë nga herë si ndjekim. Thekson Antoneta Nikolovska duke nënvizuar se kjo ndodh pothuajse në të gjitha vendet e cilat duhet të harmonizojnë legjislacionin e vendit të tyre me atë të Bashkimit Evropian. Por Bedri Lutfiu nga Shkupi, i cili nuk është i punësuar, thot se ka humbur të drejtën e shërbimit shëndetësor për veten dhe familjen e tij katërnëntarshe, si rjedhoja e saj se punonjësit e administratës nuk kanë ditur saktë tregojnë se cilat dokumente i mungojnë dhe ku duhet të njëjta të siguroj, edhe pse me ditë të tëra, si thot ai, ka vrapuar nga një institucion në tjetrin.
Po s'pallet profesional. Kto janë katastrofë këtë?
Sa më kanë ashtu. Ke pasur një rast që të ndonjë dokument dhe ka qenë vështirë?
Vështirë vallaj. Sa kanë një herë, ai shumë herë ka pas vështirë. Ai librezën e mjekut, së mos lemër është shimë për jate, në realitet a i du të me të regu që ka të koha mu lemër, po së të regon kërkush e motës.
Në rëfen 20 vjeqari, Bedri Lutfiu halin e ti, duke theksuar se në munges të një dokumentacioni, është detyruar të aplikuj edhe njëherë duke mbetur me muaj për shërbim shëndetësor. Ndërkaj që ekspertët konsiderojnë se problemet në administrat kanë të bëjnë me politizimin e skajshëm të këti sektori.
Se përket administratës publike dhe asaj shtetërore, ajo pacifizohet nga shkaku se nuk është e përgatitur dhe nuk është profesionale për shkak të pranimit në bazë të listave partijake në administratë publike dhe shtetërore, pranohen njerëz që nuk janë kualifikuar, janë me arsim të mesëm ose janë me arsim të lartë, po jo adekuat, nuk janë kompetentë dhe kjo është një nga shkaqet kryesore që nuk kemi ne një administratë kompetente dhe efikase dhe produktive dhe në fund të fillojnë qytetarët humbin besimet të institucionet shtetërore.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupje, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dhe për fund një material nga bota, vendimi i Kinës që të themeloj një bank zhvillimi të udhëhequr prej tyre për vendet e Azis është duke shkaktuar kokëqarje të madhe në Washington, derisa vendet të ndryshme, përfshirë Rusin, janë duke u ngutur që t'i bashkon kësaj banke para 31 marsit, shëbat duke çdo herë më të izoluara. Të ndjekim në vijim raportin e gazetarit të Radios Evropa Lirë, Mark Baker. Çdo ditë duket se sjell një antar të ri për iniciativën e madhe kineze, themelimin e një banke zhvillimi për Azin. Rusia është vendi fundi që ka njoftuar se do t'i bashkohet Bankës së Investimeve për Infrastruktur, AIIB, të udhëhequr nga Kina dhe me bazë në Peking. Rusia është e fundit në listën e gjatë të vendeve, përfshirë edhe disa prej aladve më të afërt të SBA-ve në Evropë dhe Azi, që ka njoftuar se duan t'i bashkohen bankës para afatit të fundit të 31 marsit. Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Italia dhe Korea e Jugut gjatë ditëve të fundit kanë thënë se kanë në plan të bashkohen bankës me vlerë prej 50 miliard dollarëve, para ato që do të përdoren për përmirësime në infrastrukturë, siç është ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave të reja në Azi. Vendimi një vendi që t'i bashkohet një bankë zhvillimore normalisht nuk do duhet të përbënte lajm, por kësaj radhe antarësimi shihet si refuzim i dëshirës dhe kërkesave të Washingtonit. Raportohet se SBA-t kanë kaluar javë të tëra duke u munduar larg vëmendjes së opinionit që të bindin miqt nëpër botë, të refuzojnë apo të paktën ta shtyjnë antarësimin e bankën e udhëhequr nga kinezët. publikisht shëbat kanë ofruar për krahje të përzemërt për AIIB-n, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf.
We've been very clear that if they can take certain steps to maintain high standards.
Ne kemi qenë shumë të qartë që nëse ata ndërmarrin hapa për të ruajtur standardet e larta që komuniteti ndërkombëtar i ka ndërtuar gjatë 70 viteve të fundit, këto institucione të reja mund të shtojnë vlerë në tregun global. Pra, ne besojmë që ata duhet të aprovojnë standard të lartë, përfshirë dhe kontrollim të ashpër nga bordi dhe mbrojtje të ambientit dhe mbrojtje sociale. Kjo është shumë e rëndësishme për ne, ka thënë Marie Harf. Mirë po privatisht, analistët thonë se shqetësimet e Washingtonit mund të jenë më të thella rreth ngritjes së Kinës dhe të ardhmes në leadershipin ekonomik global. Rajib Biswas, ekonomisti kryesor aziatik në kompaninë e konsultimeve të biznesit ndërkombëtar IHS, ka thënë se shëbat mund të shohin bankën kineze si kërcënim të rregullit aktual ekonomik që është themeluar pas luftës së dytë botërore. Kjo i kishte dhënë shëbave rol udhëheqës në ekonominë globale. Sistemi Bretton Woods, që mbështetet në organizata si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, e kanë udhëhequr ekonominë botërore për gjatë 70 viteve të fundit.
The first is that this new development institution would potentially compete with existing institutions.
Shqetësimi i parë amerikan do të ishte që kjo bankë e re zhvillimore potencialisht do të garonte me institucionet ekzistuese, siç janë Banka Botërore, e cila është themeluar në vitin 1944 nga SHBAT, Evropa dhe disa vende të tjera, thot Biswas. Agjencitë e lajmeve veçanërisht në Kinë thonë se SHBAT duken të hidhruara dhe cinike rreth kërkesës së shumë shteteve që të bëjnë pjesë e bankës kineze. Zyrtarët kinez nga ana tyre kanë qenë më diplomatik, duke thënë se kanë marrë shqetësimet e amerikanëve seriozisht. Derisa momentumi po duket tërsisht në anën e bankës kineze, FMN ka dhënë përkrahjen e saj. Drejtoresha këtij institucioni, Christine Lagarde, më 22 mars, ka thënë se institucioni i saj do mirëpres iniciativën në fjalë.
We really welcome this initiative, which we regard as perfectly justified and a good attribute of cooperation amongst international institutions.
Ne mirëpresim këtë iniciativë, që ne e shohim si tërësisht të justifikueshme dhe një atribut të mirë të bashkëpunimit në mes të institucioneve ndërkombëtare. Shpresoj që FMN-ja të jetë në biznesin e projekteve të financimit të infrastrukturës, por kjo në fakt nuk është fusha jonë. Prandaj nuk mund të ketë garë në mes të AIIB-s dhe nesh. Pa dyshim se do të ketë bashkëpunim dhe ne do të jemi shumë të kënaqur që të bashkëpunojmë me këtë institucion, ka thënë Lagarde. Derisa SHBAT nuk duken entuziaste, banka re mund të nxjisë investimet shumë të nevojshme në Azinë Qendrore. Biswas thotë se qëllimi i bankës do të ishte që të tërhiqen fondet investuese nga vende të pasura si Kina apo Singapori, apo dhe disa vende evropiane, tek vendet më pak të pasura që gjenden në Azinë Qendrore dhe atë juglindore.
So the concept would be that the more developed countries or the richer countries among the members such as China.
Pra koncepti do të ishte që vendet më të zhvilluara apo më të pasura në mesin e cilave Kina apo Singapori apo ndonjë prej vendeve evropiane do të vendosin kapitalin e tyre. Në anën tjetër, vendet në zhvillim dhe që janë shumë prej antarëve të tjerë të bankës, nga Azia Juglindore dhe ajo qendrore, do të mund të marrin kredi nga banka për projekte infrastrukturore të tyre, thot Biswas. Njoftimi i vjeshëm i Rusisë do t'i bashkohet bankës ka ndodhur pak më vonesë, por duket sikur ka qenë i pashmangshëm. Derisa Rusia dhe Kina janë partner strategjik, ato gjithashtu garojnë për ndikim në disa vende të rëndësishme të Azisë për çasje në burimet natyrore të tyre. Oleg Kuzmin, ekonomisti kryesor i organizatës Renaissance Capital Investment në Moskë, thotë se nuk është ende e qartë se çfarë do të sjellë antarësimi i Rusisë në këtë bankë.
Russian reaction at the moment, in my view, it is still fairly muted. As we have less clarity on the details of this particular institution.
Reagimi rus momentalisht, siç e shoh un, është ende i heshtur pasi ende nuk i kemi të qarta detajet e këtij institucioni bankar. Është ende pa qartë se cila do të jenë përfitimet potenciale për Rusinë apo cila do të jetë kostoja potenciale nëse Rusia merr pjesë në këtë projekt, thot Kuzmin. Liderët rus padyshim kanë menduar se do të ishte më mirë të jenë brenda sesa jashtë një institucioni që do të mund të punonte në të mirë të interesave kineze në Azinë Qendrore. Mbetet e paqartë megjithatë nëse Kina do të mund të përdorte bankën në fjalë për ndikim gjeopolitik në Azi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shqipëria ka shënuar fitoren e radhës kësaj radhe ndaj Armenisë në ndeshjen ndoshta më dramatike që e ka luajtur kombëtarja shqiptare për kualifikueset e kampionatit evropian që me 2016 të mbahet në Francë. Shqipëria filloi keq me autogolin e Mergin Mavraj duke e sjellur rezultatin në 1-0 për Armeninë. Rezultat ky që mbet pothuajse deri në fund të ndeshjes. Ishte po Mavraj ai që shënoi gol për Shqipërinë në minutën e 76, ndërsa vetëm pak minuta më pas Shqipëria kalon avantazh me golin me kokë të Shkëlzen Gashit. Në këtë ndeshje të fituar Shqipëria tani ka 7 pikë, njëjtë sa ka dhe lideria e grupit Danimarka, por e cila ka një ndeshje më shumë të luajtur. Kryesinë e grupit I, ku gjendet edhe Shqipëria, mund ta marrë edhe Portugalia nëse arrin të fitojë sonte kundër Serbisë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry e ka anuluar kthimin në SBA ku duhet të merrte pjesë në një ngjarje përndër të Edward Kennedy-t me qëllim që të vazhdojë bisedimet për programin bërthamor të Iranit në Zvicër. Kerry ka shërbyer në Senat me Kennedy-n për rreth 25 vjet dhe të dy kanë qenë miq shumë të mirë. Vendimi i sekretarit Amerikan po ndodhet derisa bisedimet po përballen me pengesa të reja para 31 marsit, afati të vendosur nga vetë palët negociuese për arritjen e një marrëveshje. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka thënë se megjithatë ekzistojnë 90% mundësi që marrëveshja fillestare të arrihet me kohë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka dënuar të dielën kornizën e marrëveshjes së mundshme bërthamore në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore, duke thënë se ajo është edhe më e keqe se sa Izraeli ka menduar, raporton Reuters. Kjo marrëveshje, siç duket se po arrihet tani, përmban të gjitha shqetësimet tona dhe më shumë se kaq, i ka thënë Netanyahu kabinetit të tij në Jerusalem. 6 fuqit botërore dhe Irani po mundohen që përmes bisedimeve të drejtpërdrejta në Zvicër të arrijnë marrëveshje fillestare deri më 31 mars. Për t'ja pamundësuar Iranit pasurimin e uraniumit në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ekonomike ndaj Teheranit. Forcat e Tunizis kanë vrarë 9 militantë gjatë një operacioni kundër terrorizmit në pjesën jugore të vendit, të cilët i akuzon për sulmin në muzeun kombëtar Bardo ku u vran 21 turist të huaj. Militantët që ishin cak i operacionit dyshohet si përkisnin grupit Ogba ibn Nafa. Ndërkohë mira tunizian pritet të marrin pjesë në marshin e solidaritetit në Tunis, derisa presidenti francez François Hollande dhe kryeministri italian Matteo Renzi pritet të jenë të pranishëm në demonstratë. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se liderët arab janë pajtuar në parim për krijimin e një force të përbashkët ushtarake. Përfaqësuesit arab do të takojnë gjatë muajit të ardhshëm për të diskutuar detajet sipas një rezolute të aprovuar nga liderët gjatë samitit të Ligës Arabe në qytetin egjiptian Sharm el-Sheikh. Shefi i Ligës Arabe Nabil al-Arabi para samitit ka thënë se forca do të përballet me militantët e Shtetit Islamik dhe rebelët në Libi dhe Yemen. Seriali shumë i suksesshëm britanik Downton Abbey do të marrë fund pas 6 sezonash, njoftojnë producentët ekzekutiv të saj. Sidoqoftë, siç raporton Reuters, nuk përjashtohet mundësia e realizimit të një filmi në bazë të serialit të zhanrit dram. Ka aq shumë sqarime për këtë vendim, ka thënë Gareth Neame gjatë një konference me telefon me gazetarët. Unë mendoj se ne ndjehemi që ta përmbyllim këtë serial derisa jemi kaq të suksesshëm, ka thënë më tej ai. Celine Dion do të kthehet në skenën e Koloseut të hotelit Caesars Palace në Las Vegas me 27 gusht, pas pothuajse një viti mungese derisa është kujdesur për bashkëshortin e saj të sëmur. Korporata Caesars Entertainment ka njoftuar se koncertet e këngëtarës së njohur botërore do të vazhdojnë me 40 paraqitje në mes të gushtit dhe janarit. Këngëtarja nga Kanadaja ka thënë se ishte bashkëshorti i saj Rene Angelil, i cili e ka nxitur të kthehet në skenë pasi ajo e anuloi edhe turneun e saj aziatik gjatë vjeshtës së fundit. Angelil është duke u shëruar pas heqjes së një tumori vitin e kaluar. Ndoqet bllokun e lajmeve. Gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë emision. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Ndërkohë për të përcjellë në kohë reale materialet tona, ju duhet pëlqeni faqet e radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale, në faqen tonë në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.